tak dětem, které jdou do besídky. Dneska skoro besídka neměla být, protože Katka Zlatníková je nemocná, ale nakonec jsou ochotní bratři a sestry, kteří si tuto službu vzali, tak ať tam Bůh žehná. A já jsem tak moc rád, že tady společně my teď můžeme být a že jsme společně mohli chválit Pána, že se můžeme společně vidět a můžeme se i těšit na některé z těch věcí, o kterých Dan mluvil. A já, když jsem si připravoval to slovo, tak když se na vás tak dívám, tak doufám, že jsem Pána slyšel dobře, protože jsem si připravil slovo takové docela vážné, ale už teď dopředu vás můžu ujistit, že jsem při tom vážném slově nějak dbal na to, abych ten závěr vyzněl jakoby maximálně pozitivně a optimisticky, protože to slovo uvidíte za chvilku, ještě vám neřeknu ten název, jo? Uvidíte za chvilku, kam směřuji. Já vám položím takovou otázku. Máme právo se rozhodnout o svém životě, jak chceme? Máme právo se rozhodovat o svém životě, jak chceme? Člověk si říká, no tak v jistém smyslu to někoho může napadat, že jo, a na druhou stranu cítíme, že to není tak úplně jednoznačné. Myslíte si, že máme právo rozhodovat o tom, jaký život stojí za to ještě žít, nebo čí život stojí za to ještě žít? Tady už je to takové víc jednoznačnější, že? Jestli máme právo rozhodovat, jestli ten život ještě stojí za to žít, nebo... No, já si myslím, že to je věc spíš, přikláním se trošku spíš k tomu, ne, ale neberu nikomu teď jeho pohled. Možná ta otázka samozřejmě není položena ještě v tom plném kontextu. Jo, a můžete to chápat ještě malinko jinak. To jsou takové otázky, jako abych vás dostal k tomu tématu, ke kterému směřuji. Myslíte, že máme právo rozhodovat o konci svého pozemského života? Ne. Ale přesto už asi tušíte, kam mířím. Já se dneska totiž chci věnovat takovému náročnému tématu, které jakoby přímo o něm Bible nemluví, a to téma je eutanázie. Proč je eutanázie jakoby nepřijatelná, nebo proč jako eutanázie ne? Je to takové jakoby těžké téma, možná to vypadá jako neveselé tohle téma, ale chci vám ukázat, že je to téma, které dříve nebo později nějak se dotkne v životě každého z nás v nějakém kontextu a měli bychom k němu něco vědět, ale taky bychom měli vědět, jak jako my křesťané se můžeme dívat na celou tu záležitost a taky, jak jsem slíbil, chci to slovo uzavřít něčím jako samozřejmě pozitivním. Jo? Jakou cenu má lidský život? Jo, to je vůbec taková otázka, na kterou se nedá úplně jednoduše odpovědět. Já jsem jednou, můžeme to vzít z různých úhlů, jo, prostě. Někdo může říct, že má nevyčíslitelnou hodnotu, někdo říká, že Ježíš položil svůj život i za tebe, kdybys byl jediný a tudíž má nesmírnou hodnotu. A taky můžeme jít směrem i tím, jak jsem jednou slyšel, že někdo se pokoušel vyčíslit život člověka jako nějaké finanční hodnotě. A viděl jsem dva takové způsoby, jeden byl teda hodně drsný, kdy někdo vyčíslil, že kdyby člověka rozebral na molekuly a ty molekuly nějak nacenil v nějaké jejich tržní ceně, tak by zjistil, že ta hodnota je opravdu velmi nízká. Ale potom jsem viděl jiné načíslení těch nějakých pánů ekonomů, kteří tvrdili, že člověk za svůj život vyprodukuje tolik a tolik práce a tolik nějaké hodnoty a proto ten život má cenu tolik a tolik milionů, což ale vidíme, že obě dvě tyhle nacenění mají minimálně velké trhliny a jsou divné. Jo, jako nevystihují podstatu, jakou cenu má lidský život. Taky se na to můžeme podívat z jiného úhlu, když se jdete třeba pojistit a řeknete, nakolik si pojistíte svůj život. Na 1 000 000, na 5, Když budete mít hodně peněz a budete schopni platit velkou pojistku, se můžete pojistit třeba na 100 milionů. Jo? Ale vyjadřuje to skutečnou hodnotu vašeho života. Asi cítíte, že taky úplně ne, jako, jo? Že to je čistě nějaká hypotetické číslo, které vy někde hodíte do placu a platíte za něho prostě té pojišťovně něco. Takže vidíme, že ten, jako, jakou cenu má lidský život, můžeme se pokoušet stanovovat zleva zprava, jakoby úplně přesného výsledku se nedopátráme a můžeme vnímat, že ten život je víc než jenom nějaká naše snaha ho nějak nacenit. Že život je něco na jednu stranu vzácného, ale kolik jste zaplatili za svůj život? Já jsem ho dostal zadarmo. Někdo z vás něco platil za svůj život? A někdy máme pocit, že když je něco zadarmo, tak jakou to má cenu, že? Jako máme pocit, že to je něco velmi levného, ale cítíme, že to zase není úplně pravda. Protože to není něco velice levného. Jo, takže vidíte, že můžeme se dívat z mnoha úhlů na cenu toho života. A potom se ještě můžeme dívat dál do hloubky a říct si, co to znamená kvalitní život. Jako je to kvalitní život, když je někdo žije spokojeně, je zdravý, daří se mu, nebo je kvalitní život, až když je někdo křesťan a prožívá boží lásku a má věci s lidma v pořádku a už konečně může žít takový víc plnohodnotný život. Jo? Zase bychom o tom mohli se dívat z různých pohledů a snažit se si stanovit jako nějakou míru té kvality toho života. Určitě život nějakého člověka může být v některých aspektech kvalitnější než život jiného člověka, ale úplně stanovit tu míru té kvality je zase obtížné. Jo? Protože kdo jsem já, abych dokázal úplně posoudit, co je ta nejhodnotnější kvalita, nebo co je ta správná kvalita. Abych mohl říct, ten člověk žije kvalitní život a tento člověk už nežije moc kvalitní život. Pak má cenu třeba žít takový život nebo nemá. Takže zásadní pohled na život, ale věřím, má víra v Pána Boha. Jo, my jsme se tady sešli jako církev a mluvíme o Pánu Bohu, snažíme se dívat na ten svět těma božíma očima, snažíme se jakoby pochopit to, co tak jak věci vidí Pán Bůh. A věřím, že zásadní pohled je dívat se na věci těma božíma očima. Protože skrze Pána Boha můžeme vnímat, že život pochází od něho. Já jako křesťan věřím, že veškerý život, včetně mého a včetně životu všech lidí, pochází od něho. On je zdrojem veškerého života. Samozřejmě je zdrojem i života úplně všech těch posledních nějakých buněk někde, mikroorganismů, ale je zdrojem veškerého života. A skrze to můžu chápat, jak on se dívá na život a aspoň částečně můžu chápat, jak je to pro něho vzácné. Jakým způsobem, jaký je ten život jakoby zázrak. A jak už jsem nastínila i těma otázkama, vlastně budu se bavit o tom našem lidském životě a nastínil jsem, že se budeme bavit o tom, co je taková společenská otázka, kterou někdo jedním slovem jednoduše zhrne a řekne, oni jsi pro eutanázii nebo nejsi pro eutanázii, je to dobrá věc, je to špatná věc. Chci se k tomu trošku dostat na kobylku. Co to vlastně znamená to slovo eutanázie? Co to je eutanázie? Nebo jak vůbec můžeme vnímat tu věc? Protože někteří lidi samozřejmě jste to možná studovali a víte o tom víc než já, jiní možná to slovo slyšíte téměř poprvé, nebo někdo to vnímá jenom jako nějaký vzdálený, jo, někdo to četl možná ve zprávách nebo něco. Každý o tom víme různě. A doslovný překlad toho slova má znamenat jako eutanos. To EU má znamenat dobrý, není to jako Evropská unie, a Thanos je smrt. Jo? Jakoby dobrá smrt. Dobrá smrt pro nějakého toho člověka, kterému se to má poskytnout. I zastánci tady tohoto způsobu rádi dodávají ještě jako k tomu dobrá, ještě jako důstojná smrt, nějaká smrt ze soucitu a něčeho takového. Jo? Prostě přidávají tam takové hezké slova tady k tomuto termínu. A Samozřejmě hlavně ti zastánci tvrdí, že oni to vnímají jako dobré a důstojné, protože to tak určili. Protože to tak vnímají, že tento způsob je z nějakého důvodu dobrý a důstojný. A ta eutanázie v zásadě ji lze realizovat dvěma způsoby. Jeden je v podstatě ten, o kterém se říká takzvaná asistovaná sebevražda, což jinými slovy znamená, že je nějaký personál, který připraví okolnosti pro toho člověka, který chce nebo je nějak přesvědčen, že by měl postoupit tu eutanázii, připraví mu tam něco, většinou je to v podobě nějakého léku a on si sám ani zmáčkne nějaké tlačítko, nebo já jsem to neskoumal tak technicky úplně do detailu, prostě nějakým způsobem způsobí, že to začne probíhat ten proces. A potom je druhá forma a ta forma je, kdy nějaký zase personál, lékařský nebo nějaký jiný, přichází aktivně, vám podává nebo způsobuje nějakým způsobem tu příchod té smrti samotné. Jakoby aktivně v tomu pomůže. Kdybyste to udělali jakoby bez tohoto, jak bych to řekl, rámečku, o kterém teď mluvím, jako eutanázie, tak je to normálně samozřejmě trestné. Kdybyste kohokoliv, jako komukoliv pomohli zkrátit život, jo, tak přijde policie, zatkne vás, podle paragrafu vám dají nějakou trestní sazbu, podle ještě způsobu provedení vám třeba přitvrdí. Jo? Dokonce, i kdybyste někomu, kdo by chtěl spáchat sebevraždu a vy řekli, a tak je to jeho věc, jako nezabránili jste mu, nezavolali byste nějakého psychologa nebo nesnažili se to rozmluvit a tak dále, tak jste jako spoluviníci, tak i na to je trestní sazba minimálně v Česku. Neznám samozřejmě trestní zákony všech zemí světa. Takže i to je trestné. Jo? Za normální okolnosti je to trestné i podle světského řádu. Takže, ale lidé se pokouší najít jakoby nějaký nový řád pro tady tento způsob v nějakých pro ně jakože mimořádných případech, kdyby to mohlo být takzvaně legální. Proto se mluví o takzvané legalizaci té eutanázie za jakože určitý okolnosti v určitém kontextu pro lidi, pro které se domnívají, že to je jakoby lepší varianta nebo že to je něco, co by jim mělo takzvaně pomoct. Jo? A jenom se legalizují ty podmínky. Jo? A samozřejmě se to snaží ti zastánci propagovat, aby to bylo co jakože takové nejjemnější formě. Že jo? Kdyby to někdo prováděl, použím takový hloupý až brutální příklad, kdyby někdo se vás pokoušel eutanaziovat kladivem, že jo, tak asi by to vypadalo hrozně a mnoho lidí by to asi odradilo od této myšlenky, ale když se to zabalí do něčeho jiného, mnohem jemnějšího, já nevím, že vás uspí někdo, tak jakoby pro spoustu lidí to najednou vypadá mnohem přijatelněji a mnohem jakoby lépe to vypadá minimálně opticky. A obvykle obzvlášť na tu část asistované sebevraždy se i většina společnosti dívá jakoby tak jako v podstatě proč ne, je to volba toho člověka. Kdybyste se podívali na statistiky v České republice, tak byste zjistili, že vám 80% lidí začne tvrdit, že jsou pro. Samozřejmě většinou to jsou lidi, kterých se to netýká, ale nebo aspoň se domnívají, že se jich to minimálně v dohledné době netýká, ale jsou pro. Možná pár lidí, kteří by to mají myšlenky na ten konec života a kteří si říkají, jo, mě by se to mohlo týkat, je v tom zahrnuto. Ale 80% lidí říká, jo, to je dobrá varianta, schválme to, kdy to už konečně někdo schválí. Já jsem četl takové hlasy, jako, jo, kdy už konečně to i náš parlament jako schválí, protože postupně se tahle věc legalizuje a jenom v posledních 5 letech se přidalo pár dalších zemí, například Španělsko, Portugalsko, jo, tady k tomuto trendu. A proto říkám, že tady tahle otázka se bude dotýkat jakoby každého z nás, a obzvlášť, jak naše společnost přibývá těch lidí starších a mezi staršími lidmi přibývá i lidí hodně nemocných nebo s různými komplikacemi, ale netýká se to samozřejmě starších lidí, tak tahle otázka jakoby mnohem více ještě nabírá na té síle a na té společenské poptávce, jo, po tady této věci. Takže my tady tuhle otázku kolem sebe uvidíme, možná to uvidíme u nějakých známých, uvidíme to v nějakých volebních nápadech, uvidíme to prostě. Stoprocentně vám můžu říct, že ačkoliv jste se možná třeba doteďka to otázkou vůbec nezabývali a vůbec vás to nezajímalo, tak nebude dlouho trvat a prostě budete to mít před očima. Budete tuhle otázku mít před očima, ať už chcete nebo ne, ať už vás to zajímá nebo nezajímá. A teď se chci trošku podívat na pár takových věcí jakoby z Bible, proč si myslím, že tahle otázka, jako jak se k tomu Bible vyjadřuje. Přímo, kdybyste tam hledali, a jen konkordanci se dali a zali jste slovo eutanázie nebo něco takového, tak to tam nenajdete samozřejmě v Biblii. V Biblii jakoby o tom takhle přímo není žádná zmínka, ale samozřejmě, jak čteme písmo, tak vidíme, že tam jsou k obou těm provedením značné výhrady. A samozřejmě v oblasti zabití a smrti to ví i většina lidí, kteří nejsou věřící, že už jenom přikázání nezabiješ, jo, což zná téměř každý člověk, evokuje jako je problém jít někoho zabíjet, že je problém způsobovat jinému člověku smrt. Jo, jako samozřejmě to je jako morální, etický, ale jako je to problém v celém spektru. A taky vidíme, že jeden z prvních hříchů, které lidé spáchali, že když Kain zabil Abela, vlastně byla to vražda, kterou Bible jakoby jasně odsoudila jako věc, která byla špatná, jo, prostě ta vražda ze žárlivosti a tady z těch pohnutek. A samozřejmě trestní řád prakticky asi všech zemí světa to jako odsuzuje, že jo, tady tuto věc. Takže tady není moc, co jakoby detailně se k tomu nějak detailně tím zabývat, ale o oblasti sebevraždy Bible mluví na několika místech a kontext veškerých těch míst je minimálně, jak bych to řekl, ne diskutabilní, ale u všech těch místech jsou to jakoby negativní věci. Můžeme si přečíst pár takových míst. Z první Samuelovi 34, 4 až 5, jo, jestli to kluci vysvítíte, jestli to půjde, já jsem si to tady nenapsal, jo, tam se píše o Saulovi, jo, a tady vidíte, Saul v podstatě žádá o takovou eutanázii nepřímo, a Saul řekl svému zbrojnoši, vytáz meč a probodni mě, jim než přijdou ti neobřezanci, aby mě neprobodli oni a nezneuctili, jo. Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a naléhl na něj. Evidentně Saul chtěl, aby někdo mu pomohl, že jo, a nakonec to udělal sám, tu sebevraždu, a my, co jsme přečetli Biblii aspoň jednou, tak víme, že Saul nebyl zrovna král, z kterého bychom si měli brát příklad, nebyl to král, který byl zbožný, byl to král, který naopak neustále dělal, i přesto, že mu Bůh dával šanci stále jakoby se napravit, tak porušoval smlouvy, porušoval Boží slovo, dělal si, co chtěl a vlastně tady do téhle bitvy šel i s tím, že se doptával věštkyně a podobně. Prostě Saul nebyl člověk, kterého bychom chtěli následovat. Pak si přečteme 2. Samuelova 17.23. Tam je řečeno, a když Achitofel viděl, že jeho rada provedena nebyla, osedlal osla a vydal se na cestu do svého domu ve svém městě, udělal pořízení o svém domě a oběsil se. Umřel a byl pohřben v hrobě svého otce. Achitofel byl rádce krále Davida, který byl velmi moudrý, Bůh mu dal obrovské dary, jenomže ten Achitofel v určité fázi svého života se přepočítal, Davida zradil a když viděl, že David nakonec se vrací zpátky na trůn, tak viděl, že udělal průšvih. Jo, to znamená, to byl člověk vypočítavý, nečestný a rozhodl se, že to vyřeší teda sebevraždou tady tento svůj čin. Jo? Pojďme na další místo z písma, 1. královským 16.18. To nemáte? Nevadí, tak tam je řečeno, to jsem ti neposlal, to je jedno, tam je řečeno o nějakém Zimrim, to byl jeden z velitelů izraelského krále, on ho zradil opět, ubil ho, tohoto izraelského krále, a vlastně jmenoval sám sebe králem, nicméně jeho vojevůdce se vracel a když viděl, že se vrací a nemá šanci, tak i tento zrádce a vrah se nakonec rozhodl, že spáchá sebevraždu a zapálil nad sebou královský palác. Jo? A Matouš 27.5 máme, kluci? Tak to promítněme, toto je nejznámější pasáž. A on odhodil ty peníze v chrámě, utekl, šel a oběsil se. O kom je řeč? O Jidáši, jednom z nejznámějších, dá se říct, takových zrádců, možná i dějin bych řekl, který se zachoval naprosto nečestně, že Jidáš podlehl svému za prvé možná uražené ego, za druhé touze po penězích a tak dále, zradil Ježíše, nakonec se mu to rozleželo v hlavě, nicméně i to, že se mu to rozleželo v hlavě, neznamenalo reálné pokání a oběsil se. Takže vidíme, že sebevraždy většinou páchali lidé, kteří ve svém životě nejednali moc čestně, byli potom z toho nějakým způsobem zoufalí a rozhodli se takto vyřešit svoji složitou životní situaci. Já neříkám, že všichni lidé, co se v historii lidstva snažili spáchat sebevraždu, byli lidé, kteří byli skrz naskrz jakoby zlí, ale veskrze tohle řešení i z kontextu toho Bible vyplývá, že to dělali lidé, kteří se vzdalili od Boha, kteří nějakým způsobem se vydali zlou cestou a rozhodli se to touhle cestou jakoby řešit. A vlastně byl to spíš taky útěk před následky a okolnostmi vlastně jejich vlastního života. Je zajímavé, že v dnešní, nevím, to je zajímavé, ale minimálně zvláštní, že v dnešní humanistické době, kdy se eutanázie skloňuje jako řešení a jako věc, která je dobrá, milosrdná, soucitná, já nevím jaká, tak v kontextu toho většina zemí lidí, kteří spáchali závažné zločiny. Já neříkám, teď nechci rozebírat jakoby trest smrti, byť trest smrti je i Biblii jakoby obhajitelné zabití, ale na druhou stranu v Novém zákoně vidíme, že i vůči věřícím byl trest smrti uplatňován zcela, jak bych to řekl, nespravedlivě, že jo, jako. A není to možná věc, za kterou bych chtěl horovat horem spodem, ale tato společnost ukazuje, že ať už má různé důvody, že třeba touhle cestou ne, to zrušíme, ale naopak tu formu eutanázie čím dál tím více snaží prosazovat. To je jenom taková, abyste viděli ten kontext, jak se ubírá dnešní doba, že tam, kde by to bylo možná obhajitelné a v jistém smyslu, pokud by to bylo vykonáno spravedlivě, by to bylo teoreticky možná reálné, tak tam ne, ale tam, kde je spoustu otázek, jak uvidíte, tam ano. A lidé, co volají po eutanázii, vychází z předpokladu, že ten život, co žijeme, prostě máme ve svých rukou, že to je ten náš život. Že to je, že my jsme ti páni svého života, že jsme my ti, kteří rozhodují o svém životě. Já vám přečtu teď ještě verš, ten klíčový verš, který mám pro toto slovo, z listu Římanům, ze 14. kapitoly, budu číst teda 3 verše, a tam takhle by se měl křesťan dívat jakoby na svůj život. Nikdo z nás nežije sám sobě. Nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých, i živých. No, to je slovo, které vlastně ukazuje, nejenom popisuje duchovní realitu, kdo Kristus je a jaké je Kristovo království, jaký obsah a dosah má Kristovo království, ale vlastně ukazuje na to, komu náš život v reálu patří, nebo komu by měl patřit. Není to jenom jako takové pozbuzení, jako víte, vy jste Pánovi, Pán vás zná ve své ruce, ale je to konstatování té reality, možná pro lidi, kteří si myslí třeba opak, Jo, že mají ten život ve svých rukou. Že oni jsou ti, přece já si o svém životě můžu rozhodnout, jak chci. Já přece jsem ten, který může si s ním dělat, co chci. Můžeme si dělat, co chceme se svým životem? Jo, už jenom tahle otázka, to je jinými slovy, když si já budu dělat, co chci se svým životem, tak se tomu jinými slovy říká své vole. Že já si dělám, co chci, svévolně dělám, co chci. Takže písmo jasně ukazuje, že ten život, kdybychom šli do Genesis, je dar od Boha, že on stvořil život. A tady nám jasně ukazuje, že stále ten život mu patří. Že ten život, jako ať už ho má kdokoliv, patří Pánu. Že život je ten dar a že ho máme používat samozřejmě ideálně co nejlépe pro dobro druhých lidí a ke cti tomu, který nám ho dal. Ale člověk, který z nějakého důvodu zdoluje Pánu Bohu nebo má nějaký postoj, jakoby dá se říct, ať už se domnívá, že Bůh není, nebo si myslí, že prostě že zodpovídá sobě a že žije pro sebe a že vlastně i smrt a všechno je v jeho rukou, že má právo umřít si podle vlastního přání. Jo? Což je jakoby scestnost toho myšlení vlastně člověka, který se vzdaluje od Pána Boha. Člověk, který odvíjí tu hodnotu života třeba podle své výkonnosti nebo podle nějakých svých úspěchů, tak nechápe jeho pravou hodnotu. Tak chápe ten život jenom, když mě ten život něco dává, když já něco produkuji, je hodnotný, když ne, tak hodnotný není a když není hodnotný, já ho označím za nehodnotný a když není hodný žití, tak já si rozhodnu, že už ten život prostě nemá cenu. A takový důležitý statement tu mám. Postoj proti eutanázii není jen akt jakoby svědomí, jsem proti, je to dobré, je to špatné nebo něco v tom smyslu, ale je to výzva k lásce. Ideál je, samozřejmě je dát vše do těch božích rukou. Jo, jako důvěřovat Pánu Bohu. To říkáme pořád jako křesťané, že všechno chceme dávat do božích rukou. Ovšem v některých situacích, kdy je to už dost náročné, tak si říkáme, Pane Bože, já bych to možná udělal jinak než ty, jo? Takže tam je to někdy těžší, ale ideál je dát to Boží rukou, pokořit se a využít ten čas nám svěřený, to i ten čas poslední. Jo? Tak jak nám tady Pavel často říká v těch svědectvích, že někteří ti lidé dokáží, nebo spíš Bůh jim dá milost, než dokáží, využít třeba i ten poslední čas k tomu, aby ještě třeba našli spasení, nebo našli nějaké smíření, našli odpuštění, našli něco, co je vlastně mnohem důležitější, než jestli vydělali svůj první milion, nebo miliardu, nebo nějakou jinou částku. Jaká je zkušenost z těch zemí, kde už ta, víte, že už eutanázie je zavedená v řadě zemí světa. Jeden z prvních propagátorů tady této cesty bylo Nizozemsko. Jo, už je zavedená řadu let, nevím přesně, je to rozhodně víc jak 20 let, jo? Je tam prostě dlouhou dobu zavedená. A jaké jsou zkušenosti? Samozřejmě potom to zaváděli další země, Švýcarsko a další. Jo? Paradoxně jsou to ty v jistém smyslu křesťanské, nebo kde bylo jako dříve hodně křesťanství, a země vyspělé, jo, začaly zavádět tady tuhle kapitolu. Ale když tady vidím naše přátelé z Indie, četl jsem na internetu, že i Indie s touhle myšlenkou pracuje v současné době. Ale jenom se podívejme trošku do těch zemí, které s tím začaly už dříve experimentovat. Původní myšlenka samozřejmě těch lidí bylo, my chceme dát těm nemocným, trpícím lidem, jo, často to byli lidé trpící třeba rakovinou a nějakýma fakt vážnýma nemocema, říct, oni jsou už v tom poslední fázi života, oni hrozně trpí, oni už z toho života nic nemají, oni stejně zemřou, když ne dnes, tak v řádově třeba měsíců, nebo jo, prostě nějaké krátké doby. My jim zkrátíme jako tady tu bolest a umožníme jim, aby jako se to nepropadlo, možná ten jejich zdravotní stav ještě někam níž, a v podstatě budou mít důstojnou smrt. Taková byla myšlenka těch, kteří to prosazovali, kteří to navrhovali. My budeme ti milosrdní, my budeme ti soucitní, jo, prostě. Ale samozřejmě na začátku se to dotýká stovka lidí třeba, jo, prostě malé, relativně malé číslo lidí, když toto uvolnili. Víte, kolik je v současné době, nebo v loňském roce bylo v Nizozemsku provedeno eutanázií? No, si typněte klidně nějaké číslo. Nikdo se neodvažuje. Kolik? Možná bude, ale ještě ne. 10. Téměř 10. 9900, myslím 95 nebo něco takového. 10 tisíc je v loňském roce. A jenom, že to číslo každým rokem roste. Vemte si, že v roce třeba 2021, pár let zpátky, bylo to číslo 7660. Jo? Jenom za těch pár let to poskočilo o tolik. Nejenom, že to číslo, a samozřejmě i v jiných zemích, kde to, ať už je to Belgie, Švýcarsko nebo tak, to číslo jako má stále tu tendenci jako narůstat, ale kromě toho nárůstu toho počtu, ono jsou to samozřejmě skutečně ve většině případů velmi nemocní lidé a lidé s vážnýma problémama, taky se to i rozšiřuje, jakoby. Nejdřív to měli být lidé, samozřejmě byly tvrdé podmínky, jakože nevylečitelně nemocní, trpící velkýma bolestma, jo, a spoustu dalších, nestudoval jsem to, ty kritéria, ale postupně se jakoby rozmělňují, byly komise, jo, zašlo to v podstatě podobným způsobem, jak když byly poprvé uvolněny potraty, tak byla komise, kde jste museli prostě zdůvodnit, proč přicházíte s touhle myšlenkou, proč to je jako nezbytné, aby to bylo, jo? Komise ještě vám řekla, ne, dokonce vám to mohla zamítnout a tak, jo. Dneska víte, že při potratu žádná ani komise v podstatě jako taková neexistuje, kdo chce, může. Ale a podobným způsobem to začíná fungovat i tady v téhle oblasti, z těch velice tvrdých jakoby podmínek se to jako rozšiřuje jakoby více a více. A samozřejmě Holandsko přistoupilo už k té fázi eutanázie jakoby aktivní. Jo? To znamená, že je nějaký personál, který na přání vám tu eutanázii jakoby pomůže udělat. Třeba Švýcarsko má eutanázii v podobě té asistované sebevraždy, kdy vy jako s tím souhlasíte, přijdete tam, že jo, projdete celý nějakým prostě procesem, oni vám tam dají to pomyslné tlačítko, nebo já nevím, jo, prostě do ruky a vy sami to buď učiníte, nebo ne. Jo, takže ty státy mají jakoby ten různý přístup, jenomže, jak jsem říkal, nejdřív to zahrnovalo nějakou kategorii lidí, ale postupně se tam začali přidávat lidé psychicky nemocní, což je už jenom etický problém, to je psychicky nemocní lidé jsou náchylní, že jo, jakoby k různým vlivům, k různým náladám, k různým, jo, prostě pohledům vůbec na svoji situaci. A jenom, abyste si dokázali představit, je nárůst i těchto lidí. Třeba v roce 2011 byli v Holandsku dva psychicky nemocní lidé, kteří se rozhodli, byla jim schválena a postoupili eutanázii. Zatímco ale v roce 2024 už se to týkalo 219 lidí. Jo, jako ten nárůst je jakoby zřejmý jakoby každý rok, v každé kategorii, v každé oblasti. Postupně se to rozšířilo nejenom na ty lidi, jakoby, když to řeknu, dospělé a víceméně jakoby ve vysokém věku, ale je to třeba bez limitu věku už, jo, v Nizozemsku i v Belgii třeba, jo, to znamená, že se to týká i jakoby samozřejmě vážně nemocných, třeba dětí, které mají nějaké nevylečitelné nemoci a jako vůbec nezlehčují ty situace, abyste to ještě chápali takhle, jo, vůbec nezlehčují situaci, že ti lidé jsou v zoufalé situaci, jo, že mají fakt jako problémy, jako obrovské problémy zdravotní a různé komplikace. A mají třeba nějací rodiče totálně postižené dítě, jo, prostě, a někdo jim navrhuje jakoby tohle řešení. Jo, to je jako velice těžká situace, to není jako já jsem proti, to nesmíš udělat ty jako ty jeden, jo, prostě zlý. Ne, jako to je velice jako těžká otázka samozřejmě pro ty lidi v tom bodě, nejednoduchá, a teď jim říká, ale uleví se všem, jako, jo. A už to uvolnili, říkám, od jednoho roku třeba a jsou to samozřejmě jednotky zatím případů, kdy ta situace jako byla realizována jako v reálu. Ten trend to i tohoto rozšiřování těch, na koho se to vztahuje a uvolňování těch pravidel a nárůstu znepokojili dokonce ti původní navrhovatelé z Nizozemska. Jsem četl takový článek, že jeden z těch navrhovatelů, povolujte to jak u nás, ta situace se nám vymkla z rukou. Jo, jako ten člověk, to byl člověk, který je pro, jo, to nebyl křesťan, který by říkal, to je nemorální, to je nebiblické, a nevím co, jo, prostě. říkal, tento trend jde někam, kam jsme to ani nezamýšleli, jako v tom původním nějakém nápadu, když s tím přišli ti lidé. A to je jeden z takových samozřejmě etických a obrovských problémů vůbec tady této otázky. Jo? Já vám ukážu jenom příklady, dva takové, kam až to jako může zacházet. Jeden je teda z internetu, nikdy nevíte, jestli to je reálný, ale měl by to být reálný příklad z toho Nizozemska, kdy jedna paní kolem 70 let prostě měla úraz a ochrnula. Což je samozřejmě nepříjemné, blbé je to, jo? Prostě ochrnula. Jenomže ta paní, kromě toho, že ochrnula a musela teda být na vozíku, ale jinak normálně jako horní část těla fungovala a všechno, tak trpěla původně tou kompulzivní poruchou jako ve smyslu, že byla nutkání neustále uklízet. Jo? Prostě všechno cítila, čistila a tak. Jenomže jako se octla na tom vozíku, tak nebyla schopná realizovat tady, nebo nebyla schopná jakoby naplňovat tady tu kompulzivní poruchu, jo, protože nedostávala se, viděla ten nepořádek, nemohla k tomu prostě reálně se dostat. A jí to jakoby mělo psychicky týrat nebo dráždit, nebo jak bych to řekl. No a této paní třeba ta eutanazie měla být schválena, že vlastně je v nevylečitelné situaci, trpí jakoby nezměrným, neustálým utrpením, že nemůže uklidit, jo, a tudíž ji to schválili. Můžete si o tím myslet, co jako chcete, ale četl jsem jeden příklad, zase nevím, jestli je reálný, ale řekněme, že možná je. Mělo to být z Čech, kdy jeden mladý muž, který byl softwarový inženýr, měl, jako byl chytrý, že jo, měl úspěšnou práci, všechno se mu dařilo, dostal covid, a po covidu se mu měl projevovat takzvaný long covid, ten následný covid. Jo? A ten se měl projevovat jako únavovým syndromem, měl se projevovat sníženou výkonností, jo? Prostě takovou nechutí, kdy nezvládal už ty věci, kdy byl rád, že chodí do práce, musel ořezávat svoje koníčky. Jo? A tady tento člověk, na něho padaly samozřejmě deprese a samozřejmě pak už musel změnit nějak zaměstnání, že už to bylo příliš náročné a pak chytil ještě jednou ten covid a ještě se mu to mělo o něco zhoršit a říkal, začal jsem si hledat, jaké to je v tom Švýcarsku na těch klinikách s tou asistovanou sebevraždou. Ten člověk byl normálně, chodil, mluvil, byl schopný pracovat, byl schopný se o sebe postarat, ale jenom klesala jakoby. Tento člověk teda to nerealizoval, ale ta myšlenka, je tady takové řešení. Můj život je horší, než byl. Jo? Kvalita mého života podle jeho měřítek poklesla. Už nebyl schopný, já nevím, dělat nějaké aktivní sporty tolik, jo? Unavil se po nějaké větší činnosti, musel z toho týden odpočívat a podobně. Vidíte, kam jako to směřuje, tady tento jakoby myšlenkový směr? Co tam můžete jakoby zahrnout? A už jenom, že ten člověk začne takhle uvažovat. A že vlastně to jakoby by mohlo být jakoby řešení je trend, který ukazuje, jakým špatným směrem jakoby se ubírá tato cesta. Samozřejmě takhle můžete tam zahrnovat spousty životních situací, spousty věcí, které se v životě stanou lidem. A ze života víme, že se dějí jakoby věci, které jsou těžké a věci, které jsme si nikdo nepřáli, a říkali bychom si, tyjo, jako co bychom my dělali v takové situaci, jak bychom to řešili. Takže dokonce jsem viděl takovou, no, to už ani není kuriozita, to už je spíš ostrach, fotku z takové demonstrace zastánců té eutanázie a tam bylo napsáno anglicky, jo, kill yourself, save the planet. Jo, jako zabij sám sebe, zachráníš planetu. Což už je teda totální úlet, ale aspoň vidíte, kam jakoby ty myšlenkové pochody některých těchto lidí jakoby jdou a z jakého zřídla to pramení, jo, tady tyhle věci. Zaprvé planeta opravdu nepotřebuje zachránit, ale ti lidi rozhodně zachránit potřebují. Obzvlášť ti, kteří nosí ten transparent v první řadě, by to potřebovali si uvědomit a dostat se z toho ďábelského zajetí. Ale tak to prostě lidé uvažují. Ale u lidí psychicky nemocných, či třeba demenci zasažených lidí, je veliké nebezpečí, že někdo začne jakoby rozhodovat jakoby za tyto lidi. Že jo? Já když jsem se staral o tchýni, která se dostala do toho dementního stavu, tak ten člověk, ten si nerozhodne, jestli chce nějakou eutanazii nebo nechce. A potom přijde někdo a řekne, bude to lepší. A vy řeknete, no tak jo, jo, prostě rozumíte, ty to hodně zlehčuju extrémně, ale v podstatě tento trend je jakoby na bílé dni a ono to není zas tak něco, co to tu nebylo. Takový podobný program svého času, zatím ho teda všichni odsuzují, mělo nacistické Německo, že vlastně rozjelo takový program likvidaci nepohodlných občanů. Jo, a v podstatě eutanázie to byla T4 program, kdy začali likvidovat různé postižené a tak dále. A postupně se to rozšiřovalo na všechny nepohodlné, jo, a koncentrační tábory byly takovým vyvrcholením, jako tady této až s průmyslověním, ale to samozřejmě všichni řeknou, ne, to mi ne, jako jo, prostě. Jako. Takže tento trend je prostě nebezpečný a my každý z nás se dostaneme do nějakého kontaktu tady s tímto. Jak my jako křesťané můžeme řešit tady tuto věc? Jako, jo, prostě. Nebo ještě tak, ta eutanázie vytváří ještě mnoho dalších problémů. Jo? Vente si, že ti lidé, kteří to prosazují, řeknou tak a těž, pro ty lékaře, kdyby vy jste byli na místě těch lidí, jak musíte se obrnit a stát se cynickými, řeknete tak prostě tahle paní, jasně, jo, prostě tento taky, tomu to ani nebudu rozmlouvat, jo, tomu to možná ještě zkusím, a když ne, tak mu to taky dáme. Jo, jako to už teď přeháním, rozumíte, už to jako, jo, ale ten trend je jasný a jakou to psychickou zátěž přináší. Je statistika, která ukazuje, že je zvýšené riziko sebevražd těchto lidí, kteří pracují v tomhle oboru, nebo jak bych to řekl, jo, prostě. Ono, lékaři mají vůbec náročnou práci a musí se rozhodovat, jakoby o, že jo, jestli to udělá dobře, špatně, jestli ten člověk po tom zákroku, jestli mu to pomůže, nebo naopak nepomůže, a to je velká zátěž obecně, a tohle je ještě dvakrát tak horší, že jo, kdy vy rozhodujete, kdo je hodný a kdo už ne, jako jo, kdo by měl žít a neměl. A v podstatě jsem slyšel takový závěr, takový jednoho člověka, který se věnuje zase naopak paliativní péči, a říká, že většina těch lidí, kteří jakoby žádají o tu eutanázii, jsou lidé, kteří začnou mít pocit jakoby nějaké nehodnosti, méněcenosti, a vlastně si říkají, v tomhle stavu mě nikdo nebude mít rád. V tomhle stavu jsem k ničemu. V tomhle stavu jsem přítěží, v tomhle stavu to nemá cenu, jo, prostě. A je to vlastně taková ten člověk si říká, třeba byl tam konkrétní případ člověka, který byl takový jako zdatný, fyzický sportovec a tak, a potom dostal rakovinu, že jo, ztrácel na váze, to, že jo, tělo se zhroutilo, a ten pán říkal, já nechci, aby mě moje děti ani takhle viděli. Jo, prostě, oni mě takhle, a on říkal, ale ten princip zatím je, stydím se a oni mě nebudou mít rádi, když jsem taková troska, takové nic. Jo, tady už ta tělesná schránka už vlastně je de facto končí. Jo? Takže chybí, jak jsem říkal, je to absence svědomí, ale i absence lásky vlastně u tady těchto lidí. Teď si uvědomuji, že to není jednoduché takhle říct tady odsud spodia, protože v tom reálném životě, kdy ten člověk je fakt nějak tak vážně nemocný, prožívá ty těžké, jo, zdravotní stavy, rodina to prožívá, je to těžké. Já neříkám, že to je jako jednoduché říct, takhle by to mělo být, to nesmíš řešit takhle, prostě je to těžké. Je to velice těžké, když se ten člověk tomu jakoby má jakoby postavit, a není to věc, že to je za den vyřešené, že jo, to může trvat měsíce, jako jo, někdy možná i díl. Takže samozřejmě u většiny těch lidí, kteří postupují tu eutanázii dneska a kteří jsou v tom nejhorším stavu, je to období relativně krátké. Jo, jako často to bývá právě po těch rakovinách, a rakovina je věc, která se týká velkého množství lidí. Když to vidíme, když pokud se díváme kolem sebe, tak de facto je statisticky prokázané, že každý třetí člověk onemocní rakovinou. Jo? A každý čtvrtý na ní umírá, což je velké procento jako lidí celkově. Ale netýká se to samozřejmě jenom tady této oblasti. A já věřím, že to je i, jakoby, táto věc je i těžká výzva pro nás a v budoucnu tu bude ještě další výzva, obrovská. A my jako křesťané se na to budeme dívat, protože tak, jak je společnost rozbitá, tak, jak vlastně jsou manželství rozbité, tak, jak spousta lidí žije prostě dneska dneškem a často nemají děti a nemají vztahy a pořádně nic, tak bude přibývat obrovské množství osamělých lidí, kteří pak, když se dostanou do této situace, tak si budou říkat, no jo, tak co takhle ta eutanázie? To je řešení, že jo, jako prostě. Pro mě je to řešení, páč, stejně už nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, jsem tu sám, jsem nemocný, všechno mě bolí, to, stojí to za houby. Jo, jako vidíte, kam ten trend jakoby směřuje a společnost, samozřejmě jsem mladý, zdravý, že jo, užívám si, tak je to jako pohoda. Aspoň se to jeví tak, ale nikdo neví, že jo. Tak jak vlastně nevíme den příchodu, tak ani nevíme, jak dlouho nám vydrží naše skvělé zdraví, jak dlouho nám vydrží naše příjmy, jak dlouho nám vydrží mír, jak dlouho nám vydrží nějaká ekonomická prosperita nebo cokoliv jiného, jo, prostě nevíme. Ale počítáme tak, že nám to vydrží jako tak, jak my bychom potřebovali, že počítáme jako nějak, ale v reálu to je jinak. Takže to bude těžké, ale i my věřící si klademe otázky, co dělat. Jo, já sám jsem si kladl otázku, co bych dělal, kdyby jako vážně onemocněl, teď by to bylo fakt jako složité. Samozřejmě se nepřemýšlel nad tím, jestli jako to budu řešit eutanází, ale co dělat? Jako asi, kdyby jsme si na férovku položili otázku, nikdo z nás by neřekl, já, když budu starý a budu tu ležet, tak věřím, že moje děti, a i bych si to přál, aby se o mě starali, kdybych tu ležel v plinkách a nemohoucí na lůžku. Asi nikdo z nás by to jako si, by si nepřál nějakou situaci, kdyby byl v nějakém těžkém, složitém zdravotním stavu odkázaný na péči druhých, tělo by chřadlo, naše všechny funkce by chřadly. Jo, to si nikdo z nás nepřeje. Nebo je tu někdo snad takový, jako, jo? To je něco, co určitě nikdo si nepřeje. Ale, a nemůžeme říct, jsme křesťané, my věříme, Pán nás vždycky uzdraví, všechno se vyřeší, jo? Nás se to netýká. Jo, pokud někdo se domnívá, že se to jakoby nás křesťanů nemůže nikdy dotknout, tak vám už teď můžu říct, že se určitě mýlí. 100% se mýlí. Jo? I my to někteří z nás budeme v nějakém kontextu řešit, ať už ve svém nebo v životě někoho druhého. Ale máme nějaké řešení. Máme samozřejmě, v první řadě ano, přicházíme k Pánu, dáváme to do jeho rukou. Můžeme se modlit za uzdravení, ale řekněme si na rovinu, že když už je někdy nemoc ve vysokém stadiu nebo jsme starší, jako nakonec ten odchod přijde. Ten odchod vždycky přijde. Jo? Jako nemůžeme oddalovat jakoby do nekonečna, on vždycky přijde. A my potřebujeme hledat tu sílu u něj a nereptat. My samozřejmě můžeme využít ty možnosti, dneska, chvála Bohu, existují možnosti, kdy nám můžou učinit ten život o něco snesitelnější. Dřív to měli lidé ještě těžší. V jistém smyslu, zase v něčem to měli snažit, že do některých věcí se možná ani nedostali nebo nedožili. Ale máme nějaké možnosti, jako zdravotnické. Tím neříkám, že jsou všemocné, vůbec ne. A zdravotníci mě to určitě mohli potvrdit, že jsou hodně jako ty naše schopnosti omezené. Ale máme i alternativu dokonce, a dneska je zas někdy probíhají takový opak, jo? Na jednu stranu je eutanázie, na druhou stranu je dystanázie, to je jako možná snaha jakoby tu smrt oddalit za každou cenu. Víte, že dneska má lékařská věda spoustu pomůcek, přístrojů, techniky, kdy vás můžou, když to tak řeknu, nasadit na přístroje, vy už vlastně de facto nefungujete skoro v žádném orgánu pořádně, ale můžete stále, jakoby, jo, krev vám běhá, vzduch se dostává do plic, všechno nějak jakoby jede a vy furt jako takzvaně neumíráte. Jo? To je možné. A to je samozřejmě náročné. A možná někdo si stotožňuje jakoby eutanázii s tím, když třeba někoho takzvaně odpojí od přístrojů. Možná jste se někdy setkali s tím, že může přijít lékař za vámi, máte třeba nemocného dědečka, nebo to je jedno nějakého, člověka z rodiny a řekne, všechny funkce selhaly, jo, už jsou to jenom přístroje, třeba souhlasíte s tím, aby byl odpojený. A já si myslím, že to je věc na jednu stranu jako legitimní, protože ten člověk je vlastně už na cestě domů. A je rozdíl mezi tou eutanazí, o které jsem mluvil, o asistovanou sebevraždou, nebo aktivní eutanazí, kdy někdo vám podává něco, aby zkrátil váš život, a mezi tím, když člověk třeba odmítne a řekne, já zůstanu doma, jo, jako, já věřím, že toto je alternativa, kterou křesťan může, jak to řeknu, využít, jo, protože pak zase bude řešit tady tohle dilema. A Miriam by vám řekla, pracovala na Áru, kdy tam spousta lidí bylo na přístrojích někdy a opravdu jenom ty přístroje drželi toho člověka a teď bylo to dilema, jako dokdy ty přístroje prostě poběží. Jo, jak dlouho to se ještě má jakoby zkusit. A to je zase, říkám, trošku otázka další a je to trošku ještě dál, než moje slovo chce dneska zajít. Ale já věřím, že to je prostě oblast, kdy my nemusíme přijmout za každou cenu tady tyto věci, protože my víme, kam jdeme. Taky se můžeme modlit za to, aby naše nějaká zdravotní situace třeba úplně nadměrně nezatížila naše blízké. Jo? Jako dostáváme se do nějakých nemocí nebo věkem se můžeme dostat nebo jakkoliv. Aby naši blízci to jako mohli s námi zvládnout. A víte, co je taková moje rada pro nás všechny? Když my jsme nemocní a trpíme něčím, ať už je to vážná věc nebo méně vážná věc, ulehčeme to těm, co o nás pečují. Buďme na ně laskaví, buďme na ně vděční. Možná nás to bolí, ale usmějme se na ně. Jako je to potěší, oni to možná o to rádi udělají. Určitě by vám Joška nebo kdokoliv dopracoval ve zdravotnictví řekl, jak kolikrát ti pacienti to ještě stěžují. Jak prostě se brání, jak někteří si tam vytrhávají, já nevím, různé ty kanily a prostě dělají, prostě vzpírají se a jo, nespolupracují, jo, prostě dělají zle těm lidem, kteří jim pomáhají. A pokud samozřejmě nám to naše vědomí jenom trošku dovolí a naše fyzické schopnosti nám to dovolí, tak bychom měli být laskaví až do konce, že? Chovejme se laskavě k těm, co nám pečují, aby to mohli dělat co nejsnáz. A teď si říct něco k tomu, na závěr jsem řekl, že řeknu něco pozitivního. Četl jsem z těch Římanů něco o té dobré smrti. Víte, tam bylo řečeno, nikdo z nás nežije sám sobě, nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých. Jo? Jako jestliže existuje nějaká dobrá smrt, jo, a smrt jako takové umírání není moc příjemné pro spoustu lidí a není to jednoduché jakoby téma, jo, a není to příjemné. Ale ta dobrá smrt je v tom, že jestliže patříme Pánu, jestliže jsme vydali život Pánu, a čím dřív, tím líp. A jestliže můžeme žít, bude bolí a už možná i tušíme, že odejdeme, tak si říkáme, a teď můžu jít domů. Teď můžu jít domů. Jo, teď je to ta, vlastně, to je ta opravdu jako jediná dobrá smrt, když já odcházím domů. Ne, když já utíkám, snažím se to vyřešit, abych jako utekl před nějakou bolestí. Ježíš šel na kříž a nechtěl utéct před bolestí. Možná můžeme říct, on tam byl jenom několik hodin a někdo nemocný může trpět týdny, měsíce, možná i roky, jako dlouho. A mohl by si člověk říct, uteču z toho. Ale to pozitivní, co chci říct, pro nás, pro věřící, není, že nic nás nepostihne, všechno se vyřeší a my to musíme vydržet, ale to pozitivní je, že my můžeme jít domů, můžeme využít spoustu možností, ano, některé musíme snést, ale když patříme Pánu, to je pro nás ta největší požehnání, tak můžeme být si jistí, že smrt není nic hrozného, ale je to ta dobrá věc, protože odcházíme domů k Otci. Tak doufám, že vás to slovo moc nevyděsilo, ale že jsem vás mohl tím závěrem jakoby pozbudit. Je to skutečně otázka, kdy každý z nás to uslyší, každého z nás se to nějakým způsobem dotkne. A proto jsem přijal, že je nějak potřeba o tom i mluvit. Amen.